ቀለም መደብ የአንት ማለት ከመሐላስ ተለለው ፈሃ መስልም ንዝብ ኤርትራ የቆርቆር ነረም እስያስኩኝ መስልም መንስርሰ ድግፍ ነረ ፈጅግና በርሃላይ ነጠለ ፈአይኔሬን አለሁ እጅኻ እዚን አብይ አሕመድ በለው ኤርትራ ክትመለስ ያዝዓይነት ኣዛርባ ናዛርን የፃልሞ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራን ኤርትራውያን ኣሕንታ ብሓጎታትና ዝኮኑ ኤርትራን ኤርትራውያን የቀኒሉ ዳንኤል የሳብ ካናዳ
ሃሎ ኣዳሌቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ የብፃሕኩም ስለ በረኸትስሙን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቀረበ ስምዕና ኣለና እስከ ድሕሪት ምልስ ኢለ ከዘክረኩም ብንስኹም ቃል መጥሪዕ ዝገበርኩሞ ምስ በረኸት ስምኡን ቅድሚ 13 ዓመት እዩ ኣብቲ ንሶማ ዝወረረትሉ እዋን ዝነበረ ኢትዮጵያ ልዕሊ 2,000 ዝኾኑ ኤርትራ ወታደራት ኣለዉ ኣብ ሶማል ኢሉ ነይሩ እቲ በረኸት ስምኡን ድሕሪውን ኣብቲ ካልኣይ ቃል መጥሪዕኸ ኣበይ ኣለዉ እትዮም ወታደራት ናይ ኤርትራ 2,000 ዝበልካ ምስ በልኩምዎ ዝሞተ ለይቲ ዝኣደመካሃዲኒ ይብል ይበርን እዩ ስለዚ በረኸሲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነ ሃሲ ንኮላይ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓሶት ጠኸለ ዝገብሮ ንኽ ሎሚ ኣብ ፍርዲ ምቕራቡ ፅቡእ ዝብል ተወልደ መርከያ ካብ ኣስትራልያ ይቐኒ ኣለ
ሃሎ ቪኦኤ ተዛሪቶ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምክንያቱ እዚ ተበጊስዎ ዘሎ ናይ ሰላም ብሓቂ ንሰላም ዝቐንዐ እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ኢትዮጵያዊ ሓንሰ ብኤምባሲ ሓንሰ ብካልኦት ድርጅታት ዝግበር ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ንሕናሲ ኤርትራውስ ልኡላዊት ሃገር ያሞ ክብሪ ናይ ጎረቤትና ክንሕሉ ኣለና ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ሚድያ ወፂኢ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ ከምቶም ኣያታቱን ጥራሕ እዩ ዝሕልንን ዝሓስብን ዘሎ እዚ ከዓ ክኸውን ዘይክእል እዩ እሞ ቅድም ኩነታት ውሽጢ ሃገርካ ፍታሕ በልዎ የቐኒለይ ስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ